Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat getrou is tot in ewigheid. Nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Heilig is, u wat kan open en niemand kan het sluit nie. Here, u kan sluit, niemand kan het open nie. Daarom is het ook ons belydenis dat u woord slegs vir gelowiges verstaanbaar is. Maar ons het die taak en die verantwoordelikheid om hierdie woord uit te dra, sodat die koninkryk kan kom en dat u ook dooie harte kan opwek tot 'n nuwe lewe deur die Gees. Dat jy kan oopsluit pad na die lewe. Want ons besef, Here, dat ons ywer om u woord te verkondig baie keer baie min is. Nou besef ons, ons het 'n groot taak, want u sê reeds in die woord dat die oes groot is, maar die arbeiders min is. Daarom kom vra ons, Here, dat u sal byvoeg werkers om ook hierdie woord uit te dra, mense wat begeesterd is en besield is en die Gees geïnspireer, sodat hierdie woord kan weer klink oral oor die uithoeke van hierdie aarde. En ons dankie Here dat ons die draers van hierdie lig mag wees. En dat ons daar waar ons leef dit mag beoefen. Daarom ons geloof nie om terug te sit nie, maar om actief bezig te wees om u genade konkreet te leef. Maar ons vra Here dat ons het ook reg sal verstaan. Ook wat daar baie vrae is rondom sekere sake in die woord. Dat die ons vanavond ook lei, sodat ons opnuut weer kan hoor en versterk mag wees om dit ook met sekerheid te verkondig. Verhoor ons Vader, as ons van die afbid die toerusting van die Gees, in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Omdat jy die woord bewaar het, van my lyd en leidsamheid, is ek jou verstom oor die aard en sy bewoon. hy verreis, om daar nooit weer uit te gaan nie, in my God se pragtpaleis. Op hom sal die Gods naam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal.
Opmaak. In Korintiërs 15, gaan die eerste 19 verse saam lees. Gaan hier oor Paulus wat praat oor die opstanding en die opstandingsliggaam. In besonder, hoe langer die hoofstuk aangaan, dan kom hy by groter detail rondom die opstanding uit. Maar ek het die laaste tyd het ek 'n klomp vrae gehad, vooral na aanleiding van my preek hier oor die paasnaweek. Ek het nou geskikte geleentheid gesoek om daaroor te praat rondom die liggaam van ons Here Jesus Christus en dan die opstanding, want vooral in die laaste tyd waar daar nou klomp mense siek was en gesterf het, mense gevra, waar is ons, waar gaan ons heen as jy nou die dag te sterwe kom? En ongelukkig het ek nou net een standaard antwoord, as daar 'n ander antwoord is, moet jy my asseblief sê. Ons gaan na die Here toe. 'N liggaam wat verander, ons gaan as 'n siel lewe en by die wederkoms van Christus 'n nuwe liggaam kry, soos Christus se. En as die vraag, hoe lyk Christus se liggaam? En om enigszins 'n antwoord te probeer kry, lees ek vir ons 1 Korintiërs 15 verse 1 tot 19. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het, waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. Ons moet dit baie mooi hoor wat hy hier sê. En is julle nog gevange in julle sondes? dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Ek lees tot daar. Hier begin een volgende gedeelte van die eersteling, en dit is heeltemal een ander beeld. Maar einde 19 sluit hy en sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ja, ek wil in vers 12, as ons verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En dan moet ons onmiddellik onthou, wie skryf? Paulus, ons ken van Paulus, hy sê hierso, hy is die minste. Die Griekse woord wat hy gebruik, die Afrikaanse ekwivalent sou abortie gewees het. Een afgedrewene, een verwerplike iets. Hierdie is nie die eerste brief van korrespondentie tussen Paulus en die gemeente in Korinthe nie. Daar moest ten minste 4 of meer briewe gebeur het. Ons het net 2 briewe wat behoue gebly het. En hierdie is elke keer een antwoord op vraag. Want hierdie gemeente het vraag gevra. Nou weet ons, toe Paulus in Athene gepreek het, en hy begin praat van Christus wat opgewek is uit die dood, het party hom uitgelag, Handelinge 16. En ander het gesê, ons wil jou met jou meer praat oor hierdie story. So van die eerste oomblik af, was daar al een probleem rondom Christusse opstanding. Nou, vir die afgelope 200 jaar is daar een strijd in die kerke aan die gang, in die theologie aan die gang, van die historiese Jezus. Jy sal ook hoor, baie keer, vir alles die ouwens van die nieuwe hervorming aanhang, praan, dan sal hulle sê, maar die historiese Jezus. Dit is eintlik weer een onderwerp op sy eie, hierdie hele saak van die historiese Jezus, maar dit gaan doodgewoon in kort net daaroor, het Jezus regtig gelewe, ja of nie? Was hy hier op aarde, ja of nie? Dit woed nou al 200 jaar, en dit het nou by die punt gekom, waar daar mense is wat sê, nee, hulle geloof nie so nie. Het is in al hierdie stemme in die theologische wereld, het ons baie duidelik vir onsself uitmaak, wat gaan ons vir ander vertel? Want ons is geroepen is om die evangelie te verkondig. Wat gaan ons vir mense sê, as hulle vir jou vraag, wat glo jy aangaande die opstanding en die lichaam van Jezus Christus? Hoe gaan jy dit aan hulle openbaar? Want jy moet dit toch verkondig, sodat hulle dit kan verstaan. Die eerste is, moet ons sien om te glo? Dit is die eerste vraag. Die tweede is, ons moet aanvaar dis 'n geloofswerklikheid. Ons moet dit so glo, dat die opstanding van Christus 'n geloofswerklikheid is. En dat daar ook 'n direkte verhouding is tussen die opstanding en ons geloof. Anderster het ons net 'n halwe geloof. As Christus 'n opstanding nie gebeur het nie, dan was die kruis dood te vergeefs. Dan is geen sonde van ons vergewe nie. Die opstanding is Christus se ja, is God se ja, God se ja op die kruis dood. Dat God die Vader dit aanvaar het. En, soos die katechismus ook sê, ons moet onthou, Christus se opstanding is 'n waarborg vir ons eie opstanding. Dit is 'n waarborg. Nou, nergens in die Bybel het die Here die belofte verander nie. Waarin hy sê, en dit is wat Paulus se groot redenasie in 1 Korintiërs 15 is, van die verganklike en die onverganklike, van die geestelike en die vleeslike. Dit is natuurlijk ook een ander term wat ons ook baie mooi moet verstaan, is die term vlees. Dit is maar doodgewoon die Hollands vir vleis. Soos ons dit moet vertaal, is dit vleis en bloed. En Johannes sê Christus het sarks geword, hy het vlees geword, hy het 'n liggaam geword. So dit was werklik 'n menslike liggaam. Daarom gaan nou by die verskille kom van wat mense sê en hoe hulle glo oor die liggaam. Die derde belangrike saak is die opstanding van oor God se liefde. Die liefdesdaad wat in die kruis gebeur het, word nou ons. Al daardie dinge, en ek het dit vanoggend ook gesê, al die beloftes en al die skatte is nou myne. Alles wat Christus verwerf het. En Johannes 3 vers 15 en 16 herhaal dit. So lief het God die wêreld gehad. So lief. Dat die hele res van Christus se lewe, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, gaan oor Christus se liefde vir ons. En wanneer ons God se liefde hoor, dan is dit nie hierdie soetsappige sentimentele snertliefde nie. Dis 'n vaderhart wat gebreek het oor ons. Daarom as Jesus Jerusalem inkom, ons staan hy en huil. En dit is waarmee ons ouderlinge uitgaan, Jesus huil. Huil oor wat die mensdom gekry het, wat hulle verwerp het. En wanneer ons die opstanding glo, dat het waar is, dat het werklikheid is, dan is ons besig met verkondiging van die waarheid. Verkondiging van die basiese van geloof, sodat mense se geloof volkome kan wees wanneer ons hierdie waarheid aan hulle verkondig. En dan ons eie opstanding is direk gekoppel aan Christus se opstanding. Daai belofte van jy gaan opstaan en 'n liggaam hê soos Christus. Dan word herkenbaar. Want Jesus se gelykenis in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus. As daai jong mannetjie opkyk, dan sien hy vir Lazarus aan die vader boesem van Abraham. Mense is herkenbaar. En daarom is dit vir ons ook belangrik uiteindelik. Ons kan weer daaroor ook gesels. Maar as ons nou vir mekaar moet sê, waarvan gaan mense uit as hulle oor die opstanding praat? Ons sê hulle maar, kyk al hierdie verskille. Want die een sê so en die een sê so en die ander een sê so, hulle weerspreek mekaar. Nou, nêrens in die Bybel lees ons van hoe Christus opgestaan het. Wanneer presies hy opgestaan het. Ons belydenis sê en die Bybel sê, Paulus sê hier volgens die skrifte, het hy is hy begrawe en op die derde dag opgewek. En hy sê dit volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy herhaal dit volgens die skrifte. Onthou Paulus was 'n fariseer. Die fariseers het die skrifgesag erken. Onthou Kajafas, die hoëpriester was 'n sadiseer. Nie in die opstanding geglo nie. Maar Paulus, 'n fariseer, het in die opstanding geglo. Kom ons, ek gaan nou 'n paar tekste noem. Matteus 28 vers 1 tot 10 sê Maria Magdalena gaan na die graf toe. Saam met die ander Maria. En 'n engel verskyn aan hulle en daarna verskyn Jesus self aan hulle. Hulle herken hom en aanbid hom. Volgens Markus is dit Maria Magdalena, die ander Maria en Salome wat na die graf toe gaan en waar net die engel aan hulle verskyn. Dan lees ons in Lukas 24. 'n Aantal vroue saam met Maria en die ander Maria het na die graf gegaan en dit leeg gevind. En in Johannes 20 staan daar, Maria het alleen na die graf toe gegaan en toe sy dit leeg vind, het sy vir Petrus geroep. En in 1 Korintiërs 15 sê Paulus, die Here het eerste aan Sefas, Petrus, verskyn. Hy glad nie aan die vroue nie, hy praat nie eens van die vrouens nie. Hier is vier Bybelboeke wat deur God geïnspireer is, wat vir mekaar verskil. En dan lees ons ook nog van die complot waarin die hoofpriester gesê het daar in Matteus 27 en 28 dat Jesus nie opgestaan het nie, die disippels het die liggaam gesteel. Nou wat is nou waar? Jy sien, dit is ook om mense allerhande vrae vra. Daarom moet ons baie mooi 'n antwoord formuleer vir mense. Want in Matteus 28 lees ons Jesus verskyn aan die 11 disippels, party aanbid hom, party twyfel. In Lukas 24 loop twee mense saam met hom, die Emmausgangers. Hulle herken hom nie eers as Jesus die brood breek, dan herken hulle hom en dan sy weg. In Johannes 20 dan verskyn Jesus aan Maria, maar sy herken hom nie en as sy hom herken, dan belet hy haar om aan hom te vat. En in Johannes 20 later in die hoofstuk, dan herken die disippels wel vir Jesus en Thomas word gesê, kom vat aan my, druk jou vingers in die gate in, kom druk jou hand binne in my in. Jy verstaan, hoe kan mense se koppe deur mekaar raak oor die hele saak van die opstanding? Daarom moet ons mooi vir mekaar sê. Waaroor gaan dit? Wie is Christus? Paulus sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Dis die belangrikste. Hy het ons sondes kom versoen. Daarom die Messias, God se gesalfde, die gestuurde, die beloofde een, kom word regtig 'n mens. Daarom, hoe gaan ons vir mense verduidelik? Die enigste manier om het vir mense te verduidelik is jyself. Het is ons. Ons lewe wat vir mense bekend maak dat Jesus leef. Die kerk is toch die bewys dat Jesus lewe, dat hy gekom het, dat hy ons versoen het, dat hy opgestaan het, dat hy werklik lewe. Want ek het vanoggend gesê, daar waar ons in woord en daad Christus verkondig en leef, daar gebeur die koninkryk. Daarom, weer eens, hoe gaan ons vir iemand wat twyfel, want ons gaan nie die verskille vir hulle eerste opnoem nie, ons gaan bly by Paulus' feit, want Paulus staaf dit, hy sê Sefas, met dan hoore Petrus, daarna aan die 12, want daar is ons broeder gekies in Judas' plek, daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. So met ander woorde, gaan toets my, sê Paulus, gaan kyk of ek waar praat. Want in daardie 40 dae tussen opstanding en hemelvaart, het daar ontsettend baie dinge gebeur. Daar is die fondasie van die kerk van die eeuwe gelê. In daardie 40 dae, deur die lewende Christus. Daarom kom elke skrywer en belig vir ons hierdie feit uit 'n ander hoek. Dis al die verskillende fasette, en ek het al die beeld genoem, van, as jy die kalin in diamant kyk, hy lyk elke keer anders, en toch lyk hy dieselfde. Maar, as jy hom kyk, so en so en so, dan lyk hy anders. En dis soos drie mense, wat op drie hoeke van 'n straat staan, op verskillende hoeke van 'n kruising staan, en 'n ongeluk gebeur, en al drie word gevra, beskryf die gebeure, gaan jy drie verskillende weergawes van dieselfde werklikheid kry. Want elkeen het uit 'n ander hoek uitgekyk. elkeen het iets anders gesien, tot by die oploop van die ongeluk en die afloop daarna, want dis hoe ons dit sien en ervaar. Daarom, die Here maak nie van ons stokke en blokke nie, ons het gehoor, dit gaan oor geloof. Daarom die Dordtse leer jy, ons sê baie duidelik, die Here het ons nie in rekenaars kom verander nie. Die Here gebruik ons met ons gawes, wie ons is. Ons is nie met eens volmaak nie, ons is sondaars, maar die Here gebruik ons, so het die Bybelskrywers gebruik, om hulle weergawe te gee. Want daarom het ons vier evangelies, vier verskillende hoeke, waaruit Christus se lewe van ons belig word, sodat ons 'n prentjie kry, 'n groot prentjie kry van hoe het Jesus op hierdie aarde gedoen. Verskillende getuies wat vir ons vertel van wat hy alles gedoen het. Vier getuies. Daarna kom Paulus. Hy het 500 broers, of wie die meeste nou nog lewe, wat hy as 'n getuie kon roep. Sê, kom, vertel. Ons het hulle ongelukkig nou nie meer nie. Maar gaan ons sê, Paulus is verkeerd. Nee, want die Here het toch vir ons duidelik gewys hoe die wêreld verander het. Drie eeuwe na Christus gelewe het, kom die Romeinse keiser tot bekering. En dan verander die hele wêreld. Nou wil die wêreld weer terug gaan na voor daardie tyd, terugval in die heidendom. Wat is ons antwoord? Gaan lewe Christus. Gaan lewe Christus. Want dis die enigste bewys dat Christus lewe, is deur my lewe. Daarom sê Paulus in die brief aan die gemeente in Efese, ons het dit al gelees en ons het dit al gehoor, miskien moet ek dit vanavond net weer 'n slag lees, dat is net weer mooi hoor. As hy sê, wanneer die Heilige Gees bedroef nie, dit sê, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. En dan sê hy, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Wie is heidene? Mense wat in donkerte is. Mense wat weg van God is. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister. Hulle het geen deel aan die lewe wat God skenkie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hoe gaan ons hulle onkunde verander? Deur ons lewe. Hulle het heeltemal afgestomp geraak. Dis nie hoe julle Christus geleer ken het nie, julle het toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid. Hou dan op om te lewe, en breek met die ou sondige mens. Hoe lyk hierdie mens? Hy leer die valsheid af, praat onder mekaar die waarheid, ons is lere van dieselfde lichaam, as julle kwaad word, moet nie sondig nie, moet nie 'n dag kwaad afsluit nie, moet nie die duivel vat kans gee nie. Hoe lyk ons lewe? Dit is altyd die vraag. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel, hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self vir sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal, maar daar nooit uit jou mond kom nie. Praat wat goed is en opbouend volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Wie hoor ons die meeste? Heidene, my geliefde broer en suster. Heidene. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Alles staan hierso in die Bybel vir ons. Paulus waarsku ons. Onthou, hy was die apostel van die heidene, hy het uitgegaan. Hy het hulle geken, hy het hulle deur en deur verstaan, want hy was self 'n heiden. Hy sê, ek is hierdie minste werd, want ek was 'n moordenaar. Ek het die kerk van Christus vervolg, ek wil hom doodmaak, ek wil hom uitroei. Waarom, wat moet ons doen? Ons moet ons lewens leef soos Christus. Want ons hierdie opstandingskrag. Ons het die krag van die Gees. Hoe lewe ons soos Christus? Klein, nietig, afhanklik. Want in ons en deur ons word die koninkryk sigbaar. My lewe moet almekaar bly verander. Ek is almekaar in 'n staat van metamorfose sodat ek al meer aan Christus gelyk word. Nie soos die wêreld nie. Daarom, ek sluit af. Hoeveel mense lewe regtig Christus? Wat ons kry in die kerk, geweldige verskille. Ons kry geweldige voorkeure en afkeure. Ons kry mense wat mekaar aanvaar of verwerp, wat mekaar haat en mekaar in liefde ondersteun en dra. Wat sê dit van die kerk? Ons is een liggaam. Wat sê dit? Hoe versorg ons? Het ons regtig die opstanding van Christus wat deur ons loop, sodat ons waarlik koinonia kan beoefen, my broer en my suster? Dat die koninkryk kan kom. Daarom, soos ek vanoggend gesê het, kom ons kry ons fokus reg. Ons hoef nie te bewys Christus lewe nie. Mense sien dit. Hulle hoor dit by ons. Ons is die lewende verkondiging van hierdie woord. En ons moet dit onthou. Ons moet dit onthou. So baie keer dan hoor 'n mens, ek het dit verloor. Ek het dit heeltemal verloor. Ons doen dit, maar dis nie reg nie. Daarom moet ons gaan vra, Vader, lei ons hierdie week in, sodat ons hierdie woord kan gaan leef. Ons kan dit histories bewys, Christus se hele lewe. Nie nodig nie. Ons is die opstanding in die lewe. Want Christus is die opstanding in die lewe. En ek en Christus is ons een. En dit moet ons nie vergeet nie. So elke keer is ons buitenkant hierdie kerk nie beweeg. Waar ek ook al beweeg, moet ek hierdie waarhede onthou. Volgens die skrifte. En dis al wat ons moet doen. Volgens die skrifte. Mag die Here ons ons geloof bewaar, mag die Heer ons lei, sodat ons dit so kan doen. Kom ons dank die Heer in stil gebed, en daarna doen ek vir ons gebed. Ons Vader, ons dankie dat ons elke Sondag kan bely dat Jesus Christus opgestaan het en lewe. En ons bid, Here, dat U ons sal gebruik as U instrumente om dit daadwerklik aan die heidendom te verkondig. Dat ons nie sal neersien op hulle wat in ongeloof volhard nie, wat afgestomp geraak het deur die sonde nie. Want so was die hele wêreld in sonde vasgevang. Maar U het gekom en daardie bose sirkel gebreek, ook in ons eie lewens gebreek,
want U het aan elkeen van ons geloof geskenk. U het die Gees vir ons gegee sodat U Gees ook deur ons kan werk en Christus ook deur ons kan leef. Daarom hoor ons dat wanneer mense na ons kyk, moet hulle nie ons sien. Hulle moet die lewende Christus sien. Dan kom ons in skaamte, Here, om te erken, dit is nie altyd wat ons doen nie. Dit is nie hoe ons doen nie. Daarom kom vra ons in ons kleinheid, in ons afhanklikheid, U krag, dat ons die nuwe lewe mag leef, die waarheid kan uitleef, die versoening hande en voete gee en 'n mond gee. Want die wêreld is besig om agteruit te gaan, om verder in die donkerheid in te beweeg. En ons moet roep, kom almal wat vermoeid en belas is, kom na die lig toe. Daarom dank ons U dat U ons lig is, dat U ons voedsel en ons lafenis vir hierdie lewe is. Want ons het ontvang die volle vergifnis. En Christus het opgestaan en elke sonde versoen. Daarom, Here, het U hom in die graf laat bly en mense wil dit verwerp. Daarom vra ons een vermoe om aan te hou om dit te verkondig, skrifgetrou te wees en te bly. Seën elkeen van ons in hierdie week. Dra ons, Here, elke dag waar ons geliefde gaan weglê, bid ons daar ook U Geesteskrag. Lei ons in genade en verhoor ons gebed in Jesus Christus se naam. Bring ons, as U dit so wil, weer veilig volgende en Sondag in erediens by mekaar. Seën ons in ons daaglikse werk, dat die arbeider ook van sy loon mag leef. Verhoor ons, Vader, as ons van U alles afbid. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Is daar enige vraag wat u oor hierdie gedeelte wat ek nou gelees het? Daar kan baie vraag wees, maar net oor dit wat ek nou gelees het, wil vra. Enige iemand. Iemand, is allemaal gelukkig en tevrede. Dan sit so helder en duidelik soos modderwater. André. Sien, dis nou die type vraag. Het Christus nog nodig om lichaam van vlees en bloed te hee vandag? Het hy dit in die hemel nodig? Kan hy dit nie, maar wanneer hy weer aanneem as hy na die aarde terugkom, die wederkoms nie? Dit is die type vraag wat hierdie ons vraag, wat ek nie vir jou kan antwoord nie, want die Here gee nie vir ons daar pertinente antwoord nie. Al wat hy vir ons sê is, Christus se lichaam lyk nou anderster. Hulle sluit hulle self toe in een vertrek en dan die volgende oomblik is hy tussen hulle. Hoe dit gebeur, hoe hy deur 'n muur kan loop, en dit weet ek nie. Ons het nie 'n antwoord daarop nie, want dan moet ons begin spekuleer. Want dis dieselfde as die ouens wat sê, maar hoe lank sou Christus nou in die graf gewees het? Hy staan 3 dae, maar as hy die oggend by die graf kom, is die graf leeg. En hy is eers vrydag aand begrawe. So hy moes eintlik eers Sondag aand uit die doodheid opgestaan het, dan was dit toch ons 3 dae, want ons dag is 24 uur. is het een zonopkomst en een zonondergang, of een zonondergang en een zonondergang, twee zonopkomsten, is het dan die derde dag? Je ziet, dit is die type verhaal wat mensen zeggen, maar jullie vertellen story. Dat is niet die waarheid, nee, ons moet daarvoor, moet ons baie voorzichtig wees, ons moet net die woord bly leef. Want dat is die belangrijkste wapen wat ons heet. En samen die woord, maar ons leven samen die woord. En dat is niet gelijk aan elkaar. Het kom uit die woord. En dat is die gevolg van die werk van die geest, dier die woord in ons. En dat is die belangrijkste antwoord wat ons heet. Want als iemand eerst onder die leiding van die geest komt, dan maakt daar die goed niet meer zaak. Nie. Die belangrijkste is Christus leven. En ons kan samen met hom lewe. Dat is my die kern van die zaak. Kudu. Ja goed, ek het nou nie die hele redenasie nie. Kyk in die Ou Testament is baie beloftes van alles wat Christus gaan doen en dan ook wat pertinent met sy dood gaan gebeur. Grafte gaan oopgaan. Dit het letterlik so gebeur. Maar oor die liggaam van Christus na die opstanding. Johannes skryf en ek het vir mense deurgestuur in 'n e-pos Johannes wat skryf, die disciples het Jezus nie herken, en het daar vis gevang. Toe sê Jezus vir hulle, gooi die net aan die ander kant uit. Met eens het Petrus gesê, dis die Here. En dan kom hy uit, en dan sê die Here, vis vir julle? Maar eet hy, voor hulle oor. Het hy nodig gehad om te eet? Nee. Moes hy eet, ja. Of is hy disciples te wys, ek lewe regtig. Hier is nie een spooklichaam. Daar was een stroming in die theologie, wat gesê het, Jezus het een skynlichaam, het een vreselike naam, die docetisme. Daar is allerhande stromings wat een mens kry. Pieter Nagel weet ook van Wittgenstein, wat allerhande dinge gesê het in verband met Christus' opstanding en oorgeloof dat ons eintlik 'n geloof het wat minderwaardig is, want ons bou ons hele geloof op 'n story van 'n man wat uit die doodheid opgestaan het. Ons weet nie eens of hy gebore is. Sien, dis daai tipe dinge, maar as jy die lewe lewe en Paulus wat so verander het. 100%. Van moordenaar na Christus is alles. Dit is my enigste doel in die lewe. Dan verander alles. Ne? Dan besef ons met eens een heiden wat geloof ontvang. Wat die wedergeboorte ontvang. Eindelijk warmer as baie keer iemand wat groot geworden het in die geloof, want is vir hom heeltemal nuut. En hy is so ijverig. En dit is hoe ons moet wees, daarom staan daar, en ek het vanoggend gelees, beijver julle allereerst vir die koninkryk van God. Ons moet ijverig wees. Jy is nou so paar mense wat nog 'n bietjie jonger is, vanavond die so, van die ouwe mense, kan jylle nog onthou, hoeveel het jylle, vir al die manne, opgegee om by die girl uit te kom, kan jylle onthou, toe jylle verlief was, hoeveel moeite het jylle gedoen, en dat die meisie daar uitstap, ne, hoe lyk, sy is, man sy lyk soos een prankie, ne, want sy het moeite gedoen, want jy kom kuier, en dan vergeet ons het, vergeet het, van hoe dit in ons brandende was. En dit is precies wat die Emmausgangers gesê. Ons harte het gebrand, want hulle loop, en dan gaan hulle, as hulle Christus nou net gesien het, en hy is weg, dan brand hulle harte so, hulle loop in hy donker terug. In hy nacht, gaan hulle terug. Hulle het nie een saak oor, gaan ons beroof word, of
gaan ons seer kry op hierdie pad nie, want onthou dis bergpaadjies. Hulle gee nie om nie, hulle wil vir die ander gaan vertel, ons het Christus gesien, met ons eie oë. Dis die opgewondenheid, en ons moet pas op, dat dit nie by ons verdwyn nie. Gaan kyk bietjie kleintjie, hierdie 3-4 jaar ouwe kindertjies, as hulle begin bid, hoe opgewonden is hulle wil die hele tyd bid. As jy hom sien, dan wil hy bid. Hoekom? Hy het iets ontdek. Hy het iets gekry. En ons moet oppas dat ons dit nie verloor nie. Want dis wat ons moet drijf. Is hierdie warm hart wat die Here vir ons het. Moet deur ons na die wêreld uitgaan. Na mekaar toe uitgaan. En wanneer ons dit vergeet of begin nalat, dan verloor ons alles. So ons moet daar op bedag wees. Maar ons kan nog meer oor hierdie onderwerp gesels. Ek wil hê julle moet my vrae stuur, soos ons nie. Ek al gevra het, stuur my vraag met 'n e-pos of op 'n WhatsApp. En dan kan ons hieroor praat. En soos ek julle sê, enigste rede hoekom hier staan hier is ligte. Ek kan nie daar sien nie. En ek staan hier want ek kan nie die ding in my hande vashou die hele tyd. Hierdie boek vashou nie, is te swaar. Die enigste rede hoekom ek hier staan, anders dit ek daar. Maar julle is baie welkom om vir my vrae te stuur. Hoe sal nou niemand is wat verdere vraag het nie? Ons neem die kollekte op en dan sing ons Psalm 37 vers 23, 24 en 25. Op God en ontvang sy seën. Die Here seën julle en beskerm julle. Die Here verskyn tot ons redding en is ons genadig. Die Here verhoor ons gebede en gee aan ons sy vrede.